ons aanbiddelike, wonderlike, driemaal heilige God en hemelse Vader. Dis met aanbidding wat ons in hierdie oomblik voor u buig, om u die lof en die hulde en die dank van ons harte te bring. Ons het die goedheid belewe van dat ons vanoggend opgestaan het, die son het die dag geskyn. Ons kon sien, ons kon hoor, ons kon dinge belewe. En bo alles was ons bewus van die teenwoordigheid van die Here, dat u ons gedra het, soos die skrif sê, dag na dag. U naam sy geloof, en ons wil u kom aanbid, dat ons rondom u woord saam kan wees. Dankie vir die voorreg dat die woord kan uitgaan, en dat die woord skerper is, 'n tweesnydende swaard is, en dat die woord skeiding maak tussen gewrigte en murg, en dat die woord die beoordelaar van die hart en die gedagtes is. Bid Here dat u asseblief die lees van die woord, die verkondiging daarvan sal seën. En waar mense ook al sit en luister, dat hierdie woord van die Here krachtig in hulle harte sal werk, ook in my eie hart terwyl ek die woord bring. En word u verheerlik asseblief in Jesus se wonderlike naam. Ons bid dit, o Heilige Gees, dat u sal oorneem by spreker en hoorder en ook die tegnologie, en ons sal u die eer van ons harte bring in Jesus naam. Amen. Nou, liewe luisteraar, liewe vriende, ek wil vanmorgen in so paar sondae of 'n paar geleenthede dan, wil ek met u so kort reeksie bring onder 'n sekere tema wat ek net nou vir u sal noem. En nou wil ek u met die woord van die Here saam met my open, en dan lees ons twee plekke, en elke keer net twee of drie versies. En die eerste skrifgedeelte vind in Hebreërs 2, vers 14 en 15. Hebreërs 2 vers 14 en 15 lees ek eerste. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dis Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. En dan lees ons Kolossense 2, net vers 13 tot 15. Kolossense 2 vers 13 tot 15. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Net tot daar die voorlesing uit sy wonderlike woord. Ek wil weer sê, vriende, wat ek vandag moet doen is, en ook die volgende paar dienste, is om 'n paar boodskappe te bring rondom hierdie hoofdthema, oorwinning in Jesus. Oorwinning in Jesus. Nou ek glo en ek wil by 'n punt begin, by 'n beeld wat u en ek allemaal seker baie goed ken. Elkeen van ons was dalk al een of ander tyd in 'n dieretuin gewees, en na die verskillende hokke geloop en na die verskillende diere het ons gekyk. Ek het dit al self gedoen by verskillende tye, selfs saam met my kleinkinders. En weet jy wat my altyd tref, as ek in daardie dieretuin loop, is dat daardie diere is so ingehok, hulle is so gebind, so dat hulle nie kan doen wat hulle eindelijk in die natuur gewoond is, of sou in die natuur gewoond wees om te doen nie. Ek kyk na die olifant wat in die natuur gewoond is om so 20 tot 60 kilometer een dag te stap en te wys hoe ver as hy gaan. Nou skielik ingehok en beperk tot hierdie, kom ons sê seker maar 2 vierkante kilometers. Dink aan die leeuw wat die koning van die diereryk is in die natuur. En hier is hy in 'n hok vastgevang, in 'n vertrek of 'n plek in 'n hok, telk bietjie groter as hierdie kerkgebou. En so kan ek die een dier na die ander vir u opnoem. En ek moet eerlik wees, as ek in die dieretuin is, is ek ontsteld, want dis nie vir my lekker om die diere so te sien nie. Maar ek sien diere wat verlang om in vryheid te kan rondloop. Nou is hulle gebind, hulle is in hulle hokke beperk, in hulle kampe, wat die mense opgerig is, sodat u en ek hulle kan bewonder en dit vir ons eie genot. En dit het my laat dink aan baie van ons mensdom, dat ons ook met bande gebind is, baie mense. Toe Jesus Lazarus die dood opgewek het, leer die woord ons in Johannes 11 vers 44, dat hy aan die hande en aan die voete gebind was, en Jesus maak hom nie net lewend nie, maar het opdrag gegee, dat hy losgemaak moes word, en dat hulle hom moes laat gaan. U sien, dis die tragiek vandag in die kerke, vriende, in ons land, vergeet die wereld, dat daar baie mense is wat saamkom in kerke, uit gewoonte, en sondag na sondag in die kerk sit, en sommige sit daar in die kerkbanke, sonder 'n getuienis dat hulle Jesus ooit as hulle persoonlike saligmaker ontmoet het. Hulle sit op die banke, houtgerus, sonder die wete dat die Gees van God saam met hulle gees getuig, Romeine 8 vers 16, dat hulle kinders van die Here is, sonder dat hulle weet van 'n versekerde oomblik in hulle lewe, waar hulle harte vir die Here gegee het, en hulle sit doodhoutgerus, elke sondag in die kerkbanke. Ander weer kom na die kerk toe en hulle kan getuig dat hulle uit die graf van sonde en dood uitgekom het. En dat die Here Jesus hulle uit genade gered en hulle het en hulle lewend gemaak het. Maar kyk jy na hulle lewe en praat jy met hulle, dan kom jy agter, hulle is steeds gebind deur een of ander gewoonte, wat 'n soort van 'n vashou plek in hulle lewens gekry het. En daai ding wat vashou plek in hulle lewe gekry het, maak dat hulle nooit werklik in vryheid die Here kan dien nie. Maar soos wat die diere in die dieretuin in hokke vasgekluister is, opgehok is, ingehok is, is daar baie mense wat getuig dat hulle kinders van die Here is, maar hulle is ingehok in hulle geestelike lewe, hulle is beperk, hulle is gebind, sonder die oorwinning wat in Jesus vir hulle lewe uitgewerk is, en wat tot hulle beskikking is. Hulle gedagtes is gebind, en hulle het in sekere gewoontes beland, wat hulle slawe gemaak het, en die Here sê in 2 Petrus 2 vers 19, want waar een mens deur oorwin is, daarvan het hy slaaf geword. En so mens weet niks van die oorwinning wat daar in Jesus Christus is vir kinders van die Here nie. Die gevolg is soos in die lewe van Dawid, toe hy daar op die slagveld kom, toe kom die reus uit en hy daag die leerorders van Israel uit. En as hy uitkom, dan hardloop allemaal weg, al die Israel soldaten, en hulle gaan kruip weg, hulle soek skuiling, uit vrees vir die reus. En wat gebeur? Dawid staan alleen. En vriende, die reuse van die lewe daag vir u en vir my uit, en hy verslaan so baie, kinders van die Here, en hy bind so baie van ons, dat ons nooit die oorwinning wat daar in Jesus is, werklik kan ondervind nie. Hoeveel mense het ek in my bediening raakgeloop, wat kan getuig hulle is kinders van God, en hulle ween selfs oor hulle lewe, omdat hulle met die meer sit, en dit so makkelijk kan verloor, en hulle sê dinge, waaroor hulle later trane stort. Hulle is gebind met die grafdoeke van die meer. Iemand anders sit met die probleem van 'n leenagtige tong, en hulle sê, ek weet nie, dominee, wat met my aangaan nie, ek is maar seker so gebore met hierdie tong, en want hulle, ek kan toch nie daarvan loskom nie. Hulle lewe as slawe gebind, dat is vuil gedagtes, en so kan ek aangaan, vriende, waar my kinders van die Here gebind word, omdat hulle die krag van die oorwinning in Jesus nie ken nie. Die Bybel sê baie belangrike ding raak in hierdie saak, en ek lees vir die 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En vriende, die Bybel sê, dat het juist vir hierdie gewoontes, daardie binding, daardie grafdoeke, daardie slavernij waarin mense hulle bevind, en waardeur hulle lewe en hulle persoonlikheid geskend word, dat Jesus juist daarvoor verskyn het om die werke van die duivel te verbreek. In die spreekkamers van sielkundiges is vandag baie mense. Laat ek het anders sê, hulle spreekkamers is vol van mense wat wil loskom uit hierdie lewe van slavernij. En dan soek hulle die oplossing in allerhande praatjies. En ek maak dit nie af nie. Maar hulle het nog nooit na die een gekom wat vir hulle gesterf het en ook opgestaan het, sodat daar verlossing en vrymaking kan wees ook vir sy persoonlike probleem nie. Openbaring 12 vers 11 is 'n wonderlike woord wat ons maar elke dag kan lees en dit oordink en dit in ons hart bære dat ek dit van buite ken. En dan sê hy, Openbaring 12 vers 11, en hulle, dis die kinders van die Here, het hom die duivel oorwin, deur die bloed van die lam, en die woord, deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Ek wens ek kon hier oor bykie langer praat, maar gaan kyk net bykie in Openbaring 12 vers 11, daar's drie dinge in hierdie vers, die bloed van die lam, dis die kruis, die getuienis, hulle belydenis, dat hulle aan God behoort, hulle lewe tot die dood nie lief gehad nie, spreek van toewijding aan die Here. En dan vraag ek net, is dit waar? Want as dit waar is, sal ek die oorwinning van die krag van die Here Jesus, sal ek leer ken. Ek sal die oorwinning in Jesus ken. Paulus skryf deur die Heilige Gees gedryf in 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dis kragtig deur God om vestings neer te werp. Daarom moet ek praat in hierdie tyd oor die oorwinning in Jesus. En as ek 'n beeld kan gebruik, dan wil ek die 5 klippies, wil ek het noem dis soos die 5 klippies van David wat hy in sy slingersak gesit het, toe hy die reus tegemoet gegaan het. Daardie klippie wat hy uitgehaal het om Goliat mee te verslaan. En dis die klippies, daar die 5 klippies, wat die Here wil hê, u en ek, in ons slingersak moet sit, in ons hart moet kry, in ons hele wese moet opneem, sodat ons die duivel kan oorwin. En daar die 5 klippies wil ons oor praat in die volgende klompie dienste. Nommer 1 vanmôre, die krag van die kruis. Dan die krag van die opstanding. Die krag van die vryheid deur die Heilige Gees, en dan die krag van die naam van Jesus, en die 5de klippie is die krag van die beloftes van God in sy woord. Nou hierdie 5 klippies wil ek weer sê, liewe broer, suster, u wat kan getuig dat die kind van die Here is, moet ons elke dag neem in ons binnenkamer, sodat ons die duivel kan beveg en weerstaan die oomblik as ons uit die binnenkamer kom. Want luister, as ek uit my binnenkamer, uit die teenwoordigheid van die Here, weg van die woord af is, dan is die duivel daar om my aan te val, en dan moet ek hom oorwin. En daarom hierdie 5 kragtige klippies, wat die Here vir een van my gegee het. Ek moet vandag net oor hierdie eerste klippie praat, waardeur die Here vir ons 'n paar lesse wil leer, en ek moet dit met my hele hart sê, wat ek ook maar moes leer, en nog steeds moet leer. Die lesse wat ook ek moet leer, is nie te vinde in teologiese boeke of grade of agter die naam nie, vriende, maar geleer, toe ook ek teruggedryf was tot God deur my eie mislukkings en desperaatheid. Want sien, elkeen van ons sal, omdat ons mens is, tot die dag wat ons sterf met die probleem van moontlikheid van toegee, aan watter vorm van sonde ook al is dit net neerslagtigheid, al is dit net depressiviteit, al is dit net negativiteit, ons is mense, wat met hierdie probleem van een moontlikheid van toegee aan sonde worstel. En daarom as gevolg van dit, eie persoonlike ondervinding, moet ons hierdie eerste klipie vanmôre, vandag by stilstaan. Die oorwinning en die krag van die kruis moet ons leer ken. Dis die eerste klippie. Die oorwinning en die krag van die kruis moet ons leer ken. Dis Paulus wat geskryf het, verskoning, in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jy sien, is die kruis, is dwaasheid vir hulle wat nie die Here ken nie, maar vir ons wat gered is, kinders van die Here, is hierdie kruis die krag van God. Dis die boodskap van die kruis, en daar is 'n paar dinge waaroor ek vandag raak in die hierdie kruis moet praat. Nommer 1, hierdie oorwinning van die kruis was reeds in die Ou Testament voorspel. Reeds in, dit het jy al seker baie gehoor in boodskappe, maar ek herhaal dit. Reeds in Genesis 3:15, na die tragedie dat Adam en Eva hulle God gefaal het en hulle God bedroef het deur van die vrug te eet wat verbode was. Hoekom het hulle dit gedoen? Hulle toegegee aan die versoeking van die verleier wat hulle oortuig het om die woord van God nie te glo nie. Dis na die tragedie dat God die kruis voorspel het deur te sê in Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou, praat hy met die slang, en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sê jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeem byt. Hierdie saad van die vrou, kan jy maar gaan lees in Galasiërs 3 vers 16, is die saad verwys na Jesus Christus. Wat het God hier kom sê, vriende? Van nou af, duiwel, gaan daar geleentheid wees waar jy as die slang die saad van die vrou in die haakskeem sal wil byt. Jy sal veg en links en rechts pik en byt om te soek, om te vernietig. Maar jy sal net die haakskeen raak. Die Heere God draai na die duivel en hy voorspel dat daar 'n dag gaan kom waar daar die haakskeen van die saad van die vrou, Jesus, na wie hy gedurig gepik het, op sy kop gaan trap en hom vir ewig sal oorwin. Vanaf daar die oomblik dat hierdie boodskap uitgegaan het, dat die Heere God 'n oorwinning gaan bring, die oorwinning van die kruis, wat hy reeds in Genesis 3 vers 15 voorspel het, vanaf daai oomblik dat die duivel hierdie boodskap gehoor het, hierdie belofte gehoor het, het die duivel geweet dat hy oorwin gaan word. Dis die belofte van God wat in die Ou Testament gemaak is, rakende die krag en die oorwinning van die kruis. En vriende, hierdie belofte in die tweede plek van die kruis het verwys na die lewe en die sterwe van Jesus Christus. Beloof in die Ou Testament en vervul in die lewe van Jesus aan die kruis. Die duivel het van daardie dag toe hy Genesis 3 vers 15 gehoor het wat God sê, van daardie dag af alles moontlik gedoen om van Jesus en ook van almal wat hom gevolg het ontsla te raak. Hy het letterlik gebyt na die haakskeen van Jesus. Jy sien, want daar staan ons in die Bybel en jy ken hierdie verhale. Toe Jesus gebore was in Matteus 2 vers 16 staan daar geskrywe, sal jy onthou dat hulle daar een heidense koning was, wat die instrument in die hand van die duivel was om na die haakskeen van Jesus te byt. Toe Jesus gebore is, het hy al die Joodse seentjies onder 2 jaar gedood, in 'n poging om Jesus te vernietig. Die duivel gebruik die koning om te pik na die haakskeen van Jesus. In Markus 4 vers 39 was Jesus in 'n boot, toe die duivel die storm verwoed laat losbars het, in 'n poging om na die haakskeen van Jesus en ook die disippels wat saam met hom in die boot was te byt, en hulle moontlik in die diepte van die see van Galilea te laat insink. Ek sê, die duivel het hierdie storm veroorsaak, want Jesus het die storm bestraf. Hy het gebyt na Jesus en die disippels. Matteus 4, met die versoeking van Jesus vir 40 dae wat die duivel aan Jesus alles moontlik gedoen het, in elke opsigte versoek, sê die skrif soos ons, het die duivel op 'n stadium vir Jesus brood aangebied, en daarna toe hom na die dak van die tempel gaan en om al die koninkryke aan te bied van die aarde, as Jesus net so neerbuig en hom aanbid. Hy byt na die haakskeen van Jesus deur beroep te doen op die sintuie van Jesus. Ek gaan dit vinnig vir u wys. Hy bied Jesus brood aan terwyl hy weet dat Jesus honger was, 40 dae gevas het. Met ander woorde, hy maak daardeur 'n aanslag op die aptyt van Jesus. Hy nooi Jesus om van die dak van die tempel af te spring en dat God hom sal dra. en hy quoteer die skrif nog verkeerd ook. Hy doen aanslag op die verhouding van Jesus met sy Vader, wie hy ten volle vertrou. Hy byt na Jesus. Hy byt na die haakskeen van Jesus, deur hom te versoek, deur neer te buig en hom die duivel te aanbid, sodat hy dit waarvoor hy gekom het, die nasies in ontvangst te neem. Hy doen aanslag op die liefde van Jesus, wat hy vir ons as mens gedoen het, of gehad het. En vriende, dis precies wat die duivel vandag nog doen. Hy probeer ons in die haakskeen by deur aanslag te maak op ons verhouding met Jesus, deur te sê, dat het toch nie nodig is om die Here met ons hele lewe so nauwgezet te dien en om volk, te volg en om lief te heen. Ja, sê, dien die Here, jy moet om, jy kan om lief heen, maar doen het net sondag, nie die rest van die week nie, leef soos jy wil, die Here sal ons verstaan, hy ken ons die omstandighede. En so kan ek aangaan, vriende, want hy kom doen aanspraak op ons aptuite. Hy doen aanspraak op ons ambities. Hy doen aanspraak op ons gesindhede. Hy doen aanspraak op ons verhoudinge met mense. Hy doen aanspraak op ons verhouding met Jesus. Ja, hy byt na ons hakskeen om te probeer om ons te vernietig en hy weet precies waar die swakplek in jou en my lewe is. En hy weet precies wanneer en waarom te kom en waarom te byt. As jy gaan kyk na die verhaal van Samson, het hy nie, die duivel nie een machtige leer van die Filistyne gebruik om hom tot val te bring. Hy het een vrou gebruik, een vrou, Delila, was die ondergang van Samson. Daar was een tyd wat die duivel deur Petrus die haakskeen van Jesus wou byt, toe Jesus van sy kruisdood gepraat het, het Petrus Jesus bestraf. En toe moes Jesus vir Petrus sê, in Markus 8:38, gaan weg achter my Satan. Jesus het geweet, die Satan het vir Petrus gepor om dit te vraag, dit te sê. Hy het gebyt na Jesus. Met Petrus het hy in die byt na sy hakskene dienst my gebruik om hom te laat val en sy Here te verloon. Toe Judas vir Jesus verkoop het, vir 30 silverstukke, sê die Bybel, Lukas 22:3, het die duivel in hom gevaar, die Satan het na die haakskeen van Jesus gepik, deur Judas. Wat probeer ek om aan die te sê, by die diens vandag? Luister, die duivel is springlewendig op hierdie planeet aarde, en ons as mense word die speelveld van sy aktiwiteite. Hy val ons aan in die vlees, in ons gedagtes, in ons emoties, en op elke denkbare plek van ons lewe. En die tragiek is, dat ons dink, dat ons om in eie krag kan oorwin, nooit. Want hy is te sterk vir ons. En hy sal vir baie duisende jare aan die gang, en hy weet precies om elkeen van ons in die hande te probeer kry. Ongelukkig, daar is so baie van ons wat al die handdoek ingegooi het, ander het opgegee, en gesê dat, hulle kan toch nooit van hierdie knaande depressie, of wat het ook al is, ontslaak raak nie. Ek kan maar net sowel gewoond word aan hierdie ding in my leven, hierdie neerlaag op neerlaag in my leven, en dit maar net so laat voorbij gaan. Dat is te veel van ons, wat maar aanvaard dat ons een mislukking is, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die belofte van die kruis het gewys na die kruisiging en die sterwe van Jesus, en daarom haat die Satan die kruis, en daarom byt hy gedurig. Toe hy Jesus nie kon oorwin nie, byt hy na die kinders van die Here. Hierdie belofte van Satan se kop wat vermorsel gaan word, vriende, in die derde plek is bevestig in die dood van Jesus aan die kruis en in sy opstanding. Jy sien, Goeie Vrydag neem hulle die beste man wat ooit op aarde geleef het, en hulle doen die slegste wat een mens op aarde aan iemand anders kan doen. Hulle spot hom, hulle slaan hom, en uiteindelik stroop hulle hom van alles aan die kruis, waar hy saam met die kwaaddoeners moes hang, waar die laagste van alle mense moes hang. En toe Jesus aan daar die kruis moes hang, en die spykers deur sy hand gedryf is, en die spies deur sy sy gesteek is, en hy moes uitroep, my God, waarom het hy my verlaat? Was daar op daar die oomblik vreugde in die plek wat genoem word die hel? vreugde, want hierdie man Jesus het stervend aan die kruis gehang, en het het gelyk of die slang Jesus raak gepik het. En toe die boodskap deurkom dat Jesus gesterf het en die Gees gegee het, was die vreugde geluk ongekend, want uiteindelik was die laaste pik of byt gegee en Jesus hang dood aan die kruis. Daai hele Saterdag het die vreugde voortgeduur en die duivel het uitgeroep, ons het hom, en die wêreld is myn en ek sal hom wat my so lank gelede uit die hemel gewerp het, wys dat ek in beheer is. Saterdag sê ek weer, was daar seker vreugde oor die dood van die kruis. Maar o, dank God vir Sondagoggend baie vroeg, was die vreugdepartytjie in die hel onder die demone en die duivel onderbreek deur die boodskap dat iets verkeerd geloop het, want hierdie man Jesus het opgestaan, hy lewe. En ek sien in my gedagtes dadelik die duivel en al sy trawante geweet dat as Jesus opgestaan het, is hulle in die moeilikheid. Want die duivel het geweet dat op daardie dag was sy kop vermorsel soos wat God in Genesis 3 vers 15 vir hom voorspel het. Vir ewig en ewig en ewig is sy kop vermorsel. En vriende, oorwinning is behaal deur iemand wat vir ons sonde gesterf het en opgestaan het. En daardie oorwinning gee aan elk een van ons. Daardie belofte dat Satan se kop vermorsel gaan word is bevestig deur die oorwinning van die kruis. Jy sien, die belofte van die oorwinning en die krag was gedemonstreer aan die kruis, of by die kruis. Kom ons kyk net na, met hierdie agtergrond na Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dis Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom, die duivel, tot niet kon maak wat mag het oor die dood. En nou sê Hebreërs 2 vers 14, dis die duivel. U sien, die duivel het gedink dat hy die dood besit en dat die wat sterf, dat hy hulle beheer. Maar hierdie tekstvers sê heeltemal iets anders. Hy, dis Jesus, het deur die dood hom, die duivel, tot niet gemaak wat mag het oor die dood. En nou sê Hebreërs 2 vers 15 wat ons in ons skriflesing gelees het, en allemaal te kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood en slavernij onderworpe is. Ek gaan nou dit aan mekaar lees. Hy het deur die dood hom tot niet gemaak, wat mag het oor die dood, en allemaal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood en slavernij onderworpe was. Vir die mens wat nog gebind is, spreek die kruis van oorwinning. Luister Kolossense 2 vers 14 en 15. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en hy weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Luister nou mooi, want hier is 'n baie belangrike ding wat ek vir jy moet sê. Daar's twee dinge wat by die kruis gebeur het. Twee dinge waarvan ons altyd bewus moet wees. Daar by die kruis was vergifnis vir sondaars soos u en ek bewerk. Vergifnis. Dis die boodskap wat aan die kerk toevertrou is, namelijk om aan die wêreld te gaan vertel dat daar vergifnis is in Jesus. En dit was en is die enigste plek van vergifnis. Dis by Jesus, dis deur die kruis. Daar was ook die oorwinning oor die magte van die duisternis. Daar was die vermorseling van die kop van die magte van die duisternis toe Jesus aan die kruis oorwin het. Kom ons kyk na hierdie tekste wat in Kolossense 2 vers 14 en 15 wat ons gelees het, want hier het twee belangrike dinge prachtig word het uitgelig. Eerstens, vergifnis. Daar was ou gebruike van hoe daar met skuld gedeel was, vriende. Wanneer iemand vrygespreek was van sy skuld, was daar iemand anders wat daar die skuld betaal het. En dan was daar dwars deur die skuld op daar die papier geskrywe, die woord tetelestai. Dit beteken afgehandel, klaar betaal. Nou sien jy, die grootste skuld wat u en ek gehad het, was die skuld waarvoor Jezus aan die kruis met sy bloed betaal het. Namelijk, ons sonde was so skuld voor God opgestapel. En die Bybel sê, Kolossense 2:14, en hierdie skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, het Jezus uitgedelg en weggeruim deur het aan die kruis vast te naal. En ek kon nie betaal vir ons sonde skuld nie, en geen mens kan nie, maar het deur te sterf van die kruis, het hy ons sonde weggeneem, dis afgehandel, dis klaar betaal. In die Ou Testamentse tyd moes die priester om versoening vir die nasies te doen, moes hy 'n bok neem, en hy moes sy hand op die bok lê, en hy moes die sonde van die nasie, die volk van die Here bely, en dan was die bok die wildernis ingestuur as teken, dat die sonde van die nasie verwyder is vir altyd. Luister nou mooi, toe Jezus aan die kruis sterf, het hy om elke sonde wat ons as mens ooit kon doen, vir ewig te kon wegneem, het hy gesterwe. Vasgeneel aan die kruis, om ons sonde weg te neem, en dit word genoem genade. Genade wat ons ontvang uit die volheid van die Here. Wanneer God die Vader na ons wat verlos is kyk, dan sien hy ons deur die bloed van sy seun Jezus, en die werk wat hy aan die kruis gedoen het, en hy vergewe uit genade, hy maak ons vry. Tweedens, nie alleen vergifnis aan die kruis nie, maar daar is ook oorwinning oor die mag van die duisternis aan die kruis. En hier is baie interessant wat ek wil by stilstaan, vinnig net vir u noem, vriende. Kolossense 2 vers 14 en 15 wil ek weer vir u lees. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vast te naal. Hoor nou net hier. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Daar is hierdie twee woorde in hierdie vers wat die oorwinning beskryf, die oorwinning in Jezus beskryf. Die een is uitgeklee. Nou dit beskryf 'n militêre oorwinning. En dit het so gebeur, wanneer die leer gaan veg het in die Bybelse tyd, en die vyand oorwin was, was daar sekere seremonie gehou om hierdie oorwinning te vier. Die oorwonne vyand was gestroop van al hulle klere, al hulle ornamente en wapens en kentekens, en dan was hulle agter die oorwinningswa van die oorwinnaar geparadeer of tentoongestel. Daardeur het die oorwinnende koning gewys dat hy alles van die vyand besit, dis nou syne. Nou vat ek hier terug na Jezus toe. En toe, want toe Jezus sterf aan die kruis, het hy daardoor getoon dat hy alle duistere magte gestroop het van al die mag en krag, en hy het hulle aan die kruis uitgeklee as 'n verslaane vyand. Maar hy het hulle nie net uitgeklee nie, hy het hulle tentoongestel. Jy sê, dit was 'n groot dag wanneer 'n oorwinnende leer teruggekom het. Almal het in die arena bijeengekom en die soldate het voor die bevelvoerder uitgeloop terwyl hy op sy wa gery het. En agterom het die verslaane vyand geketting voetslepend aangekom. Daardeur het die vyand hulle neerlaag erken. En wanneer daardie oorwinnende leier dan die stad inkom, was daar 'n kroon aan hom gegee waardeur die mense sê, hy is die oorwinnaar en ons is aan sy kant. Nou vriende, dis presies wat Jezus gedoen het, toe hy die vyand uitgeklee aan die kruis, en om tentoongestel het aan die kruis. Dis presies wat Jezus gedoen het, en nog vandag vir ons wil doen. Hy neem daar die vyand wat jou en my tuister, en al daar die goed wat die duivel gehad het, om ons met te verwoes en helwaarts te sleep, het Jezus geneem, en dit aan die oorwinningswa van die kruis vastgemaak, en Jezus het uitgeroep, dis volbring, ek is die oorwinnaar. En as jy in Openbaring 5 gaan lees, dan sal jy sien, dat daar gaan een dag kom waar ons ook ons kroone aan die voete van Jesus gaan neersit, want hy is waardig, aangesien hy die oorwinning vir my lewe betaal het. Wat een ek moet doen vandag is om weer na die kruis te kyk en na Jesus en dan uit te roep as jy kan, hierdie man, Jesus, het my hart verower en alles wat ek het is syne, omdat hy geveg het vir my en gewen het vir my aan die kruis. Ek het nie meer nodig om soos die duivel en allemaal wat verslaan is te lewe nie. Jesus het oorwin, hy het vir my uitgeroep, dis volbring. Dis deur hom wat een ek oorwinnend kan lewe, vriende. En juist daarom het ons, wat aan hom behoort, nie nodig om gebind voor te lewe nie. Dis oorwinning in die kruis. Dis oorwinning in Jesus. Dis oorwinning in die krag van die kruis. Ek het gelees in 'n boek, het eendag Napoleon daar die groot generaal sy manne bijeengeroep en taktiek met hulle bespreek. En hy het 'n kaart van die destydse bekende wêreld oopgemaak en het na Brittanje gekyk wat met 'n rooi kol gemerk was en toe sê hy hierdie woorde: was dit nie vir daardie rooi kol nie, het ek die hele wêreld oorwin. Luister my liewe broer, suster, liewe vriende, vandag kyk die duivel na die kruis en sê, was dit nie vir die kruis nie, dan kon ek die hele wêreld oorwin het. Maar hy kan nie, want daar is 'n rooi kol, Golgotha, waar die bloed gevloei het vir ons en die oorwinning behaal is vir ons. Daar is die krag van die kruis. Daar word vertel van 'n baie ryk en slim Griekse dame na wie allemaal gekom het vir 'n antwoord, wat sy was altyd gereed om vir allemaal altyd 'n antwoord te gee. Baie keer het mense probeer om haar uit te vang, maar hulle kon nie, want sy was baie slim en intelligent. Eendag het twee jongmanne gesê dat hulle plan gehad het om haar uit te vang, en hulle het daartoe gegaan met hulle hande agter hulle rug, en in hulle hande was daar 'n mossie, en hulle het vraag, hulle wou by haar weet, is hierdie mossie lewendig, of is hy dood? As sy so sê, was hulle besluit, die mossie lewe, dan het hom dood eenvoudig net die mossie sy nek gebreek, en hom uitgehaal en gesê, sy is verkeerd. En as sy so sê, is dood, sal hom net lewendig tevoorskyn bring. So het hulle gedink, het hulle haar uitgevang. Sy sal nie antwoord hê nie. Maar sy het hierdie twee jong manne bekyk, en op hulle vraag het sy hulle klassieke antwoord gegee, toe hulle vraag, lewe die mossie, of is hy dood? Toe gee sy hulle klassieke antwoord, en sy sê, die antwoord hang van julle af. Die antwoord is in julle hande. Ag, vriende, luister vanmôre na Jesus' woord. Jesus sê vandag, ek het aan die kruis gesterf, om elkeen vry te maak, en ek het 'n weg gemaak, om die vyand te oorwin, maar die oorwinning is by jou en by my, want ons kan hom volg, of dit op ons eie manier probeer doen. Dit hang alles van ons af, dis in ons hande. Wat gaan ek doen met Jesus? So terwyl ek die aandag terugbring na die kruis vandag, laat die krag en die oorwinning van die kruis en alles wat Jesus daaraan gedoen het, vandag deur jou lewe vloei. Maak dit opnuut op jou knieë, jou eie, deur die Heilige Gees toe te laat om beheer van jou lewe te kry en die krag van die kruis opnuut vir jou oorwinning te laat word. Sodat wanneer die duivel met sy aanslag kom, dan kan jy hom net na die kruis toe neem en vir hom sy neerlaag wys by die kruis, en dat hy as gevolg van die kruis geen krag en mag en plek meer in jou en my lewe het nie. Daar's die oorwinning, die krag van die kruis. As jou lewe vandag in 'n graf is waar jy gebind is met dit en met dat, en maak nie saak wat nie, dan nooi die Here jou vanmôre, kom terug, kom na die kruis en laat Jesus toe, om weer aan jou reeds die behaalde oorwinning te toon, wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. Kom uit die graf, en laat Jesus toe, om die grafdoeke los te maak, want, da's oorwinning in Jesus, deur die krag van die kruis. Dit help ons, om die oorwinning van die kruis ons eie te maak, moet die gebed van ons hart wees. Here, help ons om hierdie oorwinning van die kruis ons eie te maak, want daar is oorwinning deur die krag van die kruis in Jesus. O, mag die Here hierdie woord 'n werklikheid in ons harte maak. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, daar is soveel aanbidding vanmôre. Of in hierdie dag in ons hart, hierdie aand in ons hart, hierdie hele dag, die aanbidding was groot, Here, vir wat U gedoen het. En wat U vir ons aan die kruis uitgewerk het, ons aanbid U, dat ons na die oorwinning van Jesus kon kom, en dat ons die krag van die kruis, daar die eerste klippie kan optel vandag. En Here, vir U vra, maak, help ons, leer ons, onderrig ons, help ons, om die krag van die kruis ons eie te maak vandag. Daar's baie van ons wat in 'n stryd sit, wat nie weet hierdie kant toe of daardie kant toe nie. O Here, laat hulle in hierdie dag weer ontdek die krag van die kruis, waarin die hele oorwinning vir my hele geestelike lewe lê. Jesus het klaar gelei, hy klaar oorwin, en in hom, sê die skrif, is ons meer as oorwinnaars. Ons aanbid U, bid dat U die kinderlike woord sal gebruik. O Here, dat mense nie meer soos diere in hokke vasgebind, opgehok of ingehok sal wees nie, maar sal uitgaan in die vryheid waarmee Jesus hulle vrygekoop het, en dat hulle die krag van die kruis sal ondervind. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie, U word verheerlik. Amen. Die Here seën U vriende, en ons bid U 'n wonderlike week toe.